Hrišćani govore o Bogu i životu. Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Susret sa živim Bogom predstavlja i jeste najveličanstveniji doživljaj, najtajanstveniji događaj i najvažniji moment u životu jednog čoveka. Da bi u sebi sačuvali živu i delatnu veru kao najvišu vrednost, a što nije nimalo lako, uvek mnogo znači čuti svedočenje i drugih duša o toj predivnoj tajni. U ovoj emisiji ćemo imati priliku da čujemo i da se upoznamo upravo sa takvim životnim pričama, pričama onih ljudi koji su upoznali Hrista i prepoznali sebe kao hrišćane. Naši i vaši gosti biće ljudi svih životnih doba, društvenih staleža, polova, intelektualnih kapaciteta, narodnosti i svega onoga što stvara razlike među ljudima. Upravo zato što to ni Bogu ni nama nije važno. U njemu smo svi jedno. Bog gleda samo na ljudsko srce. Hrišćani govore o Bogu i životu.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, dragi sestri i braćo, Hristos je među nama. I dalje se nalazimo u Beogradu, u jednoj od ovih naših kratkih serija beogradskih priča sa beogradskim hrišćanima. I ovaj put imamo veliko zadovoljstvo, blagoslov i radost da razgovaramo sa sveštenikom, ocem, gospodinom Vasilijem Vojvodićem. Njegova zapravo dužnost je sekretar Teološkog fakulteta u Beogradu. A inače, on zbog, naravno, veličine svojih obaveza i dužnosti, nije parohijski sveštenik, znači nema svoju parohiju, međutim, on kao sveštenik služi u našem divnom hramu Svetoga Trifuna, Topčanskom groblju, gde je poznati prota Dejan Dejanović, čovjek koji obeležio epohu i Beograd i našu Srpsku pravoslavnu crkvu i pogotovo ovu našu ovdje eparhiju Beogradsko-Karlovačku. Otac Vasilije tu služi svake nedelje, ali vi nemate parohiju, tako?
Ne.
Da, za sada. Već to su stvari u Božjim rukama i viših nadležnosti. Ja moram da kažem našim slušalcima da sam imao priliku prvo da razgovaram sa vašom gospođom, sa vašom suprugom, Papadijom Irinom. Evo, a sada i s vama, to sam planirao tako jer pre svega služiti s ocem Dejanom Dejanovićem je nešto zaista veliko. Drugo, imati 11 dece je isto tako veliko i treće, biti sekretar Teološkog fakulteta je isto tako veliko. Pomože Bog i blagoslovite.
Bog pomogao, Bog blagoslovio.
Danas su zadušnice, ali danas je 1. novembar.
Prvi novembar, Sveti Prohor.
I evo nas ovdje u vašem hramu na groblju. Kako je bilo danas?
Hvala Bogu, danas je bilo dosta ljudi, kao i stalno, što je. To je zanimljivo, onako je jedan možda neobičan odnos, ali tako, ima dosta ljudi prođe kroz groblje. Ali, nažalost, svi oni se ne jave, da tako kažem, i ne traže da se zajedno pomolimo za svoje pokojne. Eto, mi smo služili liturgiju, jutros imali smo jedan opšti parastos za sve pokojne koji su, za one koji su bili tu i za koje smo pomenuli, eto, koje smo se setili, pa i ako se možda nismo setili za nekog, eto, od ovih ovde.
Znači, narod dođe na groblje, ali slabo se uključuje u molitvu zapravo i u crkveni život.
Pa to je jedna uobičajena, rekao bih, situacija za nas, ali koja opet, da ne budemo sad previše, da ne kritikujemo, da tako kažem, koja opet čini mi se ima neko poboljšanje u svemu tome, ima napretka i ako Bog da, ja se nadam da će to...
Kako mi oče gledamo na ove zadušnice, na ovo pominjanje mrtvih, da li je to nešto tužno ili je to nešto radosno? Kako ti to vidiš?
Da. To su naravno pomešana osjećanja, kao što smo i mi ljudi koji imaju slabiju i jaču veru, i tako da kod svakog to se reflektuje na različite načine. Rekao bih da pojedini ljudi skoro da imaju neku indiferentnost prema svemu tome. Sad govorim naravno onima koji dolaze i koji traže molitvu. To je sad neobično. Znači, neko je došao da se pomoli, ali deluje kao da je to nešto što je on obavio onako, jer smatra da tako treba da se uradi.
Običajno onako.
Što običajno više i nekako čovjek kako osjeti da se ti ljudi ne uključuju u molitvu. Tako, možda, nadam se da me vara taj osjećaj, ali tako nekako deluje, kod dela ljudi. Drugi opet su izuzetno tužni, skrhani, teško im je da razumeju situaciju u kojoj su se našli, bez obzira da li ona, da tako kažemo, zaista tragična iz nekog pogleda ovog sveta, u smislu da se upokoji dete, neko ko je mlađi, tako da roditelji najčešće sahrane decu, to zaista jeste tragično za ovaj svet i to, nego i oni koji sahrane svog bliskog i oca, majku i tako, zaista nekog bliskog, tu se vidi da ta razdvojenost koja dolazi, taj rastanak koji oni u trenutku tom, pa bez obzira kakva je njihova vera, u tom trenutku oni taj rastanak nažalost doživljavaju kao večni rastanak. I to je trenutak koji nije, mnogi od njih uzdrma, mnogi nisu bili u veri i čini mi se da moj utisak je bar po onome koje vidim kod tih ljudi koji dolaze ovde i koji su često na groblju, oplakujući te svoje rođake, bliske, da ima, da tako kažemo, nekog pokreta i poboljšanja i da se vera kod njih pojačava, da tako kažem. A kako se pojačava vera, onda je i njihovo stanje, rekao bih, bolje. Znači, onda i oni imaju nekako, nisu više, ne kažem da nisu tužni, ali nisu oni koji su očajni, jer i ne treba da bude očajni, kao što...
Znači, nestaje to beznađe zapravo.
Tačno, tako. Jer mi ne treba, nema razloga da budemo očajni, to je ono što, naravno, tužni treba, da. To je sasvim normalno, ali to je očaj nije svojstven hrišćanima i ne treba da bude. A ima i onih zaista koji imaju veru, koja možda se uzdrma u tim trenucima, kada se susreću sa smrću, što je po meni sasvim normalno i očekivano. Na kraju krajeva da sve nas sasvim izvesno da ćemo se pre ili kasnije susreti sa smrću voljene osobe i sa time da smo i mi ti koji hitamo ka smrti i onda prosto moramo, to je jedan dobar ovak, mislim dobar, kako da kažem, ali to je jedan susret koji je neminovan i onda on kod mnogih izaziva pojačanu veru i razmišljanje o veri i prosto smislu života i čini mi se da, eto, bar ovo je moje iskustvo ovde da zaista ljudi onda počinju i da veruju. Da.
Evo, od kako se bavim ovim poslom, od kako pravim ove razgovore, tu su s jedne strane bili monasi, s druge strane sveštenici i mirjani, pa ja mislim negde u 85% slučajeva tih razgovora su ljudi u stvari pomenjali svoj ulazak u veru tako što su uglavnom u mlađim godinama suočeći sa smrću razmišljali o smrti. I samim tim već počinju da razmišljaju o svrsi i smislu života. Pa nam reci malo o tebi, o godinama tvoga detinjstva, kada je počeo to, kako, da li je neko uticao na tebe ili je to vremenom, životom počeo da se razvija?
Moje detinjstvo je bilo, čini se, sasvim normalno za period. Ja sam rođen u Beogradu, prve dve godine sam bio u stanu zajedno gde su bili moja majka, otac, tetka, teča, svi zajedno kod moje babe i dede. Trosobnom stanu, Senjaku. Tad je to bio onaj period kada su se gradili stanovi, izgradio se ovaj stan na Banovom brdu u kome mi još uvek živimo. Tada je taj stan bio dvosoban, moji roditelji su se tu preselili, moj otac je dobio stan, preselili se tu, ja sam imao dve godine tada, to je bilo 68. godine.
Ti si 66.
66, da. I prosto tu sam išao u školu na Banovom brdu i praktično moje detinjstvo u Beogradu je na te dve lokacije, Senjak kod babe, jer ja nekako nisam volao da idem u obdanište i onda me moji nisu terali to, nego me baba čuvala, mene i mog brata. To je bilo dobro i zahvalan sa njoj i meni je to onako jedan zaista lep period detinjstva. Uvijek se našao da je moj brat od tetke pokušao da ide u obdanište, za razliku od mene koji nisam ni pokušao, ali je pobegao iz obdaništa, pa su ga onda su shvatili da i on isto ipak treba da ostane, da ga čuva baba, da je suviše rizično da ga šalju vonjem, tako bio malo nemirnijeg duha. Sasvim normalno neko, jedno odrastanje, mislim normalno.
Pominješ te lokacije, da li postojala treća lokacija kao crkva ili ne?
Nije uopšte, ne da nije, nego je zanimljivo, znači taj put koji vodi od Banovog brda ka Senjaku, često sam ga prolazio. Ko zna, iz Lješke ulice se tu ide pravo na crkvu Svetog Đorđa. Znači ja sam u kasnijem svom periodu života, kada sam počeo da idem u crkvu, shvatio da sam ja možda i decenijama tim, ili čitao detinjstvo prolazio pored crkve, da uopšte nisam znao da je to crkva. Znači to je potpuno, to možda najbolje odslikava moj odnos prema veri ili uopšte u tom.
Da li su roditelji bili baš u partiji ili jednostavno su bili nezainteresovani za duhovnost?
Pa, bili su u partiji, nisu oni, kaže sad da su oni bili neko ko je previše, ali opet odrasli su u tom, znači oni su kao imali po 4-5 godina kada je posle rata u punoj snazi bio komunizam, oni su i poverovali u to, da se ovako potpuno iskreno, prosto njima je to bilo neki novi svet, da tako kažem, ono sve što je staro, znači to je staro, to je po njima bilo prošlo. Sad ja malo tumačim, nisu oni tako nikad se izražavali, ali bi mogli da nasledimo da to jeste tako, jer je takav bio njihov život. Pa i moj, naravno, sa njim. Išao sam u školu, osnovnu školu Filip Ljajić na Banom Brdu. Posle, kako je to bilo usmereno obrazovanje, onda su me prebacili. Prve dve godine sam bio u društveni smer u hemijskoj. I onda treću, četvrtu, 13. Beogradskoj gimnaziji. Eto, posle toga sam upisao pravni fakultet. I tu negde dok sam studirao, u stvari, bio to neko interesovanje i moje krštenje. To je bilo 88. E sad, koje uticao je moj školski drug, Dragan Saramandić i moj kum, koji je bio kršten, koji je išao u crkvu. Međutim, on je onako, valjda, sad možda i pazeći na celu situaciju kako je se odvijelo, nije on nešto o tome pričao, nikad pominjao nije, i on je prvi put počeo meni da govori uopšte o tome, kada sam ja u nekom društvu, kad se vodio neki razgovor, rekao da sam potpuno siguran, to me i on potetio posle, a ja se sećam toga, ja sam rekao potpuno sam siguran da nešto postoji. Znači, nema govora da je to tek tako sve. Nisam mogu da definišem to, jer sam onako više bio nekako površno zainteresovan za to. Nisam se ni za jednu od tih mogućih opcija zakačio ozbiljnije, da tako kažem. I još kad sam ja rekao, ma sigurno nešto postoji, onda je on počeo meni da govori o hrišćanstvu, o pravoslavlju i tako. Naravno, ja sam imao tu neku crtu i verovatno i na sigurno još uvijek imam polemičku koja verovatno vuče te korene iz Crne Gore. Ja sam volao s njim da polemišem po tom pitanju i onda sam mu ja osporavao, ma ne može, krenuo da nalazim razne mane po tom pitanju. On je odgovarao, tamo gdje nije mogao da odgovori, on mi je donosio knjigu i kaže, evo ti, kaže, pročitaj ovo. Pa onda opet nas, pa ja pričam o tom, pa onda opet, evo ti, kaže, pa pročitaj ovo. I tako se to neko moje rvanje je krenulo i ono je naravno dovelo do toga da ja odlučim da se krstim. A to je zanimljivo, u tom periodu, to je bilo 88. I sad, period kad je moja majka radila, moji su se razveli umeđu vremena. I moja majka je pritisnuta i tako nekom nemaštinom i nekim našim životom koji nije bio najsjajniji, odlučila da bi trebalo da ode u inostranstvo da radi. Ona je, kad su se razveli, izabrala taj svoj krst, iako ona, jeli, i dalje, ali ja sam siguran da je to njen krst, da se ona ne ude ponovo i ona je tako i dan danas je živa i nije se udavala, niti ikad razmišljala o tome po svemu sudeći. I ona je otišla da radi u Beč. I sad je ona bila 4 godine u Beču tamo i to su zaista onako što se neke materijalne strane najbolje godine u kojima smo mi živjeli. Prvi put da smo mogli onako da imamo jedan komotan život s materijalne strane, sad o tome govorim i naročito naglašavam zašto, zato što u tom trenutku su meni desile neke čudne stvari, neko nezadovoljstvo koje sam ja imao i nikako nisam mogao da pronađem kakav bi to bio uzrok tog nezadovoljstva. Ali nešto je, ja sam bio naravno nezadovoljan, sam pre svega bio sobom, ajde mogu sam malo da obrazložim, eto možda sam u tim godinama malo škripalo na fakultetu i tako, i to je bilo najviše ovako uzrok tog nezadovoljstva. I sad mi onu priču, kum i ja, jer ti nismo doveli do kraja, zapravo nije on mene definitivno ubedio, ja nisam sve to ispitao što sam želeo da ispitam, međutim ja sam poželeo da se krstim. I onda je to bilo, sad ne znam da li to zanimljivo da pričam i o tom događaju, to je bilo u Vavedenju, u onom periodu kada su ta krštenja bila ujutru, pre svete liturgije. I on je meni rekao, spremi se malo, bit će tako ujutru i dobro, ajde. Sadašnji vladika Atanasije, će tad jedan monah, mislim, Atanasije, je bio tamo i sad on meni kaže, ne, neće to biti, malo će te, kaže, po glavi, poprskati, ništa, kaže, neće biti to, ne brini ti ništa. Ja kao dobro, i sad iz onoga što se sjećam, ipak vidi da je malo okruženje bilo još uvek, to je 88. još uvek je bila neka odbojnost i neki strah je postoji. Ja odlučim da ipak svojima ne govorim. Majka u Beču, moj otac je bio tu isto u Beogradu, ali nismo živjeli za, ja sam bio s babom i sad ja babi kažem, a baba je bila dobra i ona je pobožna bila, i ja njoj kažem, idem, a obučem se u belu košulju i svečano ide, a kažem, idem sa Galetom nešto, skripte neke moramo da menjamo. Sad, ja koji inače spavam do 10-11, ustajem u nedelju ujutru kad nema nikakvih obaveza i u 7-10-7-15 moram se nađem s Galetom da mu dam skript, pa mislim... Posle sam razmišljao kako sam ja uopšte mogao da pomislim da će ona da mi povere. To je bilo potpuno onako, ali naravno ono nije pravilo problema, ona je bila dobra. I...
A nije nešto komentarisao?
Nema, ništa, tamo posle. Onda tu je bilo to krštenje, mene naravno iznenadilo samo krštenje kad je on, ja gledam, pošto više ljudi bilo i sad kreću od bebe, prvi vladika uzme bebu.
Da, grupno
i...
bilo krštenje.
Da, grupno. I uzme bebu i potopi je skroz, poli je skroz. Ja se okrenem prema kumu i kažem, rekao si samo malo, on kaže, ma ne, to bebe, kaže, neće tebe. Kad ulazi sljedeći čovjek, on isto i njega ispojeva, ja ga okrenem, on okreće glavu, pravi se kao ništa. Posle mi je on priznao, kaže, pa plašio sam se da bi ti mogao da se predomisliš zbog toga i da ne dođeš i tako. E sad, to je bilo, ja sam se krstio, ja zaista sam počeo da idem u crkvu, ali to je bilo onako...
Da li si doživio neku duhovnu promjenu uče posle toga krštenja ili ne toliko?
Ne, nisam, ja sam počeo idem onako, pa sad tu je bilo i nekih političkih priča povremeno i dolaze su i ti neki političari, sada ih ne imenujem. I meni tad u tom trenutku možda više zanimalo i to ta neka srpska tema i priča.
Da, to je.
I to je bilo više onako. Međutim, to je bio jun 88. i za 2 mjeseca moja baba se upokojila. I to je zaista bio lom jedan onako za mene i ne samo za mene, i za sve u porodici. I već tada moji koji nisu imali nikakav kontakt, ali nisu bili neki koji kaže, ajde ti znaš, idi gore, uzmi, kupi tamjan, da zapalimo kandilo i tako. Ja odem, to je bila nedelja, odem na liturgiju na kojoj isto bio tada jedan monah Atanasije, sadašnji vladika Atanasije Jevtić, koji održi besedu upravo ovome o čemu smo mi malo prepričali kao uvod. U stvari meni je ostalo u pameti ta rečenica da mi kao hrišćani treba da budemo tužni i da jeste, naravno da smo tužni za nekim koja se upokojio, ali da nikako ne treba da očajamo. Meni to tako nekako pukne pred očima i sve ono što sam ja razmišljao, možda ostalo još da ja razmišljam šta tu u pravoslavlju mi nije jasno i šta to treba još da bude jasno, to je sve ovako sklonjeno sa strane, ta činjenica, taj susret sa smrću je bio definitivno onako najvažnije, jer jednostavno nisam mogao da shvatim da neko sad živeo tu, ostavio traga, voleli ga, imao odnose sa mnogim drugima koji su njega voleli, on voleo drugi i sad on nestane i kao, pa da, to je to kao, nema više ništa, pa to mi je bilo potpuno neshvatljivo i neprihvatljivo. I onda je to bio taj susret koji mi je definitivno prelomio, posle toga je bio pravi ulazak u crkvu, za razliku od ta 2 mjeseca gdje sam onako bio, eto...
A malo da napravimo sad jednu digresiju. Kažeš, ima si te sklonosti za polemiku po tvojim crnogorskim korenima. Koji su tvoji koreni?
Vojvodići su iz Crne Gore, opština Cetinje, građani, selo Radomir, gde su svi vojvodići kuće Vojvodića. Mislim da možda ima jedna ili dve da nekog ima. I tamo je crkva posvećena začeću Svetog Jovana Krstitelja, što je naša porodična slava.
Da li to tvoje detinjstvo i mladost u Beogradu, da li si bio malo do onih nestašnijih ili si bio povučen i tako poslušan, nisi mnogo izlazio? Kako si doživio Beograd u tim nekim ipak kritičnim godinama tinejdžerskim?
Nešto između. Nije da nisam izlazio tamo, posle izlazio sam i tekako, ali ne bih rekao da sam bio nešto baš potpuno... Ako...
Da li si pušio?
Ne, nisam. To mi je nekako bilo onako od početka, sam imao neku odbojnost prema tome i čak sam pokušao. Ne mogu da kažem, bio sam u društvu i sad pokušao sam, ali nisam
mogao. Nije ti se primilo, da, pošto ja pamtim, u principu sve moje prijatelji koji su kasnije bili postali problematični, uvijek je taj neki porok mnogo veći, uvijek počinje sa cigaretom.
Da.
Zapravo uvek, znači oni klinci koji su išli iza škole i palili prve cigare, kasnije sa njima bivalo sve teže i teže.
Pa jeste, na
da tako, tako da ljudi danas kad kažu da je duvan najmanji porok, i to mislim da greše, jer od toga kreće sve drugo.
Da, pa to je sasvim sigurno jedna vrsta strasti, sad ne bih da kritikujem pušače, svako od nas ima svoju neku strast, tako da...
Naravno, ali dobro, to je ipak jedan pokazatelj da je negdje na neki način postala neka granica preko koje nisi odlazio u mladosti.
Jeste, očigledno da jeste nešto...
Mislim, s obzirom da je Beograd i u to vreme i pre tog vremena i danas jedan grad koji je pun raznoraznih naboja i mlad čovjek može da se nasuče svuda.
Možda, eto, meni se čini da sam i tu neku žrtvu koju je majka prema nama pokazivala, osjećao možda kao neki blagi teret, da tako kažem. Nisam želeo da to sad izneverim neki njen, a opet s druge strane imaš stalno ta neka, neke pozive, nije ti baš, ne možeš svim tim pozivima da odoliš, da ne probaš, da ne odeš tamo negdje da vidiš i tako, ali nije da nisam izlazio tamo, posle izlazio i kako jesam, ali ne nešto.
A kakav je bio odnos sa ocem?
Sa ocem je odličan bio odnos.
Da, isto ljubav, tako, bila ljubav.
Jeste, ali...
To je jedan od ključnih momenata kad postoji ljubav.
Da.
Možda ne postoji crkva kao takva, ali ta ljubav ipak sačuva.
Oni su se razveli, on nije bio tu i dolazio povremeno kad sam ja imao, možda u tom najvažnijem periodu kada dečak koji odrasta treba da ima oca. On tu nije bio tad u tom trenutku. Ako se to desilo, ne govorim kao nikakva krivica tu, nema toga. I onda jesam ja imao malu, onako, da budem iskren, tako potrebu da to prevaziđem kasnije u odnosu. To jeste mala bila kočnica koju smo, hvala Bogu, prevazišli i tako. Tu moram da priznam da je
da
ja dosta...
Ja to pitam onako fenomenološki, pošto posmatrujući mnoge od mojih prijatelja koji su nastradali, a bili su veoma i pametni i nadareni, govorimo o to neku generaciju 60-ih, malo pre 60-ih, malo posle 60-ih, koja je ostavila neki ovako, da kažem, pečati uglavnom u avangardnoj umetnosti i tako, ne samo muzici, nego i u glumi i u slikarstvu. Kod mnogih od njih koji su nastradali ili teško završili, stvari sam viđao u porodici da nisu imali taj blizak odnos sa roditeljima. Znači, ta ljubav ipak spasava na neki način tu neku odgovornost, što ti kažeš.
Da.
Jer tada crkve nije bilo.
Pa nije, ali definitivno ta ljubav jeste postojala, to nema dileme. I žrtva jeste postojala, i vidljiva žrtva, da se roditelji žrtvuju za tebe, naravno neko više, neko manje, ali ono što mi je svakako pomoglo u tom odnosu je da ja napravim neku distancu između onoga što je njihov odnos, koji se tu u jednom trenutku pokvario, da tako kažem, i ono što je moj odnos sa svakim od njih. I to mislim da jeste, treba bude neka preporuka za druge ljude koji se nalaze u takvim situacijama. Nema potrebe da, a čak nije ni normalno da se čovjek opredeljuje tu. Ne može da se opredeli, ali naravno nije, ne govorim o tome da sad je potpuno jednako, jer neće u svakoj situaciji biti jednako, vidjet će se da se neko od roditelja žrtvuje više, a neko manje, ali oni su roditelji, njihovom ljubavlju smo mi došli na ovaj svet i mi moramo da ih volimo, tu nema, moramo vodimo neprijatelje kako da ne volimo svoje roditelje, to bi bilo potpuno pogrešno.
Pogotovo što su se ti razvodi dešavali, ne zato što su oni mrzeli i hteli da maltretiraju svoje decu, nego zato što je bila takva klima, moji su recimo se razvili i masa sveta u to vreme komunističko, kada nije bilo nekih osnova, se razvodilo, ponovo ženilo, to je prosto bilo već više ni greh, nego prosto kao jedna svakodnevica koju su svi prihvatali.
Pa to je neki početak, čini mi se, sve
početak. Pre njih već naše, one prethodne
razvode,
nije postao kao
tako. Ma ne, nisu razmišljali na taj način, oni su svi bili spremni da se do kraja žrtvuju, a ovdje sad bilo nekako, čini mi se čak u stvari, da je uopšte ceo, i to su meni rekli moji roditelji jednom prilikom i stari, oni su mislili da više neće biti lošijeg života. I ja mislim da je to uticalo na nas sve, da nas oni razmaze, jer oni kao neću da se moje deca muče kao što smo se mi mučili, ali ne zato da nas ne bi pripremili za život, jer su oni bili ubeđeni da će život biti sve bolji i bolji. Da neće biti loših situacija i tako. Zapravo oni su živjeli, ma kakvi ratovi, o tome nisu ni pomišljali sigurno, nego su oni mislili to će biti bajka. Tako oni su živjeli u nekom suviše idealizovanom svetu i to je onda posljedica za nas te generacije, da smo bili razmoženi, malo nesposobni za život, da se ne lažemo, tako jeste bilo. I to, nažalost, verovatno ostavilo posljedice kod mnogih, kao što kažeš. Ali je onda i to bio početak da oni sad traže u tome, da to nije nužno da oni ostanu u nekoj zajednici, Pa može, sve to normalno, nije to više taj neki stari patrijarhalni svet, sad mi možemo da idemo ovamo, zajedno, razvodimo se i tako.
Tada je krenula, danas je brak zaista u krizi. Kako danas... ti kao sveštenik vidiš to? Ima li razvoda?
Ima
li...
Pa ima, naravno, nažalost. Čak i u crkvi, da, čak i u crkvi ima i previše tih razvoda i ne možemo jednostavno o tome reći sad za, da postoje neke tipizirani razvod, da tako kažemo, ali svaki je poseban za, za svoje strane, ali...
Znači, čak i tu, u stvari, prisutna taj deficit žrtve, a kamoli tek u građanske brakove.
To je tačno, tačno. To je, u stvari, suštinski, nema uopšte u životu, ne znam, mi stalno imamo neku uobrazilju da, da će taj život biti idealan. I mnogi, mnogi nisu zaista spremni za život u kome omela problema, u kome ćete hiljadu puta mnogi uvrediti, u kome ćete najbliži, koje najviše voliš uvrediti, ali jednako i ti ćeš njih urediti, to je taj život, i da moraš stalno svakog dana da praštaš i da trpiš i da praštaš i da se smiruješ. Da. Mi nekako sve onako nekom bajkovitom, pričamo o nekom bajkovitom svetu, o nekom, ne znam ja, životu u kome će sve biti idealno, i onda kad se susretnemo u braku sa, rekao bih, sitnicama, ti se brakovi brzo raspade. To nekad su zaista, meni deluju sitnice, mada onda eto, to je prota mnogo iskusniji, on je jednom govorio, ja vas pitao ovako, iznenađen, kako ljudi tako veliki problem imaju da pričaju u nekim sitnicama koje možeš da rešiš ovako, malo te ne, se našalimo za 5 sekundi, ili ga ne vidiš kao problem, ali vidiš da čovjek priča o tome kao problemu, i sad ti čudno. Ja pitam kako je moguće da je nekom to problem, kaže, pa da, kaže, realno, to su sitnice, mali neki problemi tam, ali... oni za nekog postanu ozbiljan problem i on zaista ne može da ga prevaziđe. I stvarno tim ljudima treba, treba pomoći, treba ozbiljno shvatiti, iako čovjek ovako kad gleda sa strane mu se učini da je to neka smešna stvar, kao šta ti je to, ajde, ali u stvari za tog čovjeka je ozbiljan problem i treba mu ruku pružiti da izađe iz tog problema, pod uslovom da on hoće. Naravno, pa to je sad, to je nešto opet, pa drugo, da ne širimo temu sa ti.
Aleluya.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Posle krštenja nastavlja se fakultet, tako život, kako ide. Koje je to pravac sada zauzima kurs?
Da, baba se moja upokojila, ja sam s njom živo jedno dve godine sami nas dvoje. Onda sam počeo da živim sa tetkom i tečom i tim mojim bratom od tetke s kojim sam odrastao, koje nas baba nas zajedno čuva. I tu godinu smo sad bili zajedno. I ja sam počeo redovno da idem u crkvu. I tu činjenicu nisam mogao da sakrijem od moje majke, naravno, jer to je njena sestra s kojom sam živio, to nisam mogao da sakrijem. Ali nekako sam pokušao da nisam da sakrijem od oca, znači jednostavno nisam pričao s njim. I jednom prilikom zove nedelju ujutru, zove mog brata, traži mene, a sad ja nisam tu, ja sa kumom Galetom, Draganom, Saramandićem otišli u crku, a moj brat koji je na i dan danas šaljivi po tome pitanju, jako duhovit, on kaže, a nisu oni, pop Čira i pop Spira, kaže, oni su u crkvi, kaže, kakav je to bio šok za mog oca, to je bilo ne, pa kakva crkva, pa de, pa on nije mogao da dođe sebi jedno vreme, ja shvatim to, kažem, brat, ja, de si rekao, ali mislim, dobro, pre ili kasnije mora da dođe do toga. Međutim, ja ipak odlučim se da to bude malo kasnije. Ja njega još jedno mjesec dana izbegam i on dođe kod mene na fakultet pravni tamo u čitaonicu da sam ja učio i on kao nije mogao da izdrži, morao je da pita pa kao zašto, pa za čega, pa ja pa to moram objasnim kako sam mogu da on to onako nevoljno nekako prihvati. Ne znam zbog čega nevoljno. I posle smo mi nastavili tako pričom. On je bio izuzetno tolerantan po tom pitanju. Znači on je, ja sam vidio da je to njega mučilo, ali on je imao taj jedan respekt prema drugom. I nije nikako želeo da mi nameće bilo što, iako je on kao otac na neki način mogao to da uradi. To očevi često rade, da malo pritiskaju svoju decu. On to nije uradio, mada sam ja vidio da njemu to nije bilo jednostavno. Eto, tako ja sam nastavio da idem u manastir Vavedenje.
Da li si počeo živiš liturgijski, što znači da si počeo se ispovedaš da se počeš češće?
Da. Tako, to je bilo praktično odmah sa...
Da li si sad već imao nekog duhovnika ili je više to tako bilo na koga najdeš?
Pa nisam. Sad nisam imao duhovnika, odlazio sam često u manastir Vitomnicu, kod oca Tadeja. On mi je jako puno pomogao oko odnosa sa roditeljima, da to potpuno presečem i da mi bude jasno kakav treba da bude odnos i da ne ostave nikakve repovi, ono što smo malo prepričali, ali ne mogu da kažem da mi je on bio duhovni otac, ali jesam često odlazio tamo.
Da li si doživljavao starca Tadeja kao recimo svetog čoveka ili si ga tad više vidio kao jednog mudrog kaluđera?
Skoro je bila neka tribina pa sam pričao o tom slučaju prvom kad sam dolazio tamo kod njega. Ja na početku nisam imao, ne znam nikakvu utjecu, ali posle vrlo brzo, ja mislim da, u stvari posle tog prvog susreta u kome sam ja došao tamo ujutru, pa mi nekako bilo, trebalo nešto pitam kao za nekog rođaka, pa se ja kao sad ću da pitam sad ovo, ali ne ulazi mi se, nekako, što kaže, ovaj dobro gleda on to, vidi, pa meni nekako se odbija, ne, pa onda on izađe za ručak, pa ja vidim da je to jedno dete, moj prvi utisak i dan danas utisak, da je to dete, da je jedna detinja duša, i ipak me to ne ohrabri previše, ja nastavim da odlažem to i onda ipak negde u nekom trenutku neka žena iz Beograda kaže eto pa povešćemo vas mi ovo ajde pa ajte kao zajedno što pa ja rekao malo mi nešto ne znam šta da kako da postavim pitanje pa ajte kaže zajedno uđemo mi zajedno i ona krene da priča o nekoj svojoj rođaci kad ja vidim ono što priča to je vrlo slično ovom mom problemu mislim mom za mog rođaka i rekao sjajno sad ću ja da kopiram ova njena pitanja, pa taman kad dođe red na mene, ja ću da postavim isto pitanje. Kad ona krete da priča, on njoj sad odgovara, priča o tome kako je njen odnos te rođake loš sa roditeljima, kako se svađa, da je to glavni problem i tako. Ja na slučaju tu se i sad on kreće u jednom trenutku, ona ovo, ona ono, pa jedan put on kaže, on radi ovo, on radi ono, on radi ovako. Sad ja razmišljam, pa dobro, stariji čovjek malo pogrešio, nešto, ali dobro, ne veze, sad ću ja se pripremim da postavim ja pitanje kad treba. Kad on kaže u jednom trenutku, pa da, jeste, on kupe mu skup auto, on vozi auto, on ga slupa, oni mu kupe drugi, on nezadovan. Ja se presečem. Jer to upravo bilo nešto što je, nije bilo šanse da on to zna, to se desilo pre.
Niti je to imalo veze sa ovom ženom.
Ma nema veze, to je bilo baš sa tim mojim rođakom. Ja onda meni se onako upale ozbiljno lampice i počnem pažljivije da slušam i se sve to završilo. Shvatim da sam sve odgovore koje sam hteo dobio, na pitanje koje sam hteo da postavim, a nisam ih postavio. Tako da jedino što sam ja progovorio u tom trenutku je bilo, pa kaže, hoćete vi kao nešto, da ja kažem, pa nemam šta da postavim, sve sam da odgovorio. I on se smeje, naravno, da je to njemu bilo jasno. Znači, ja lično verujem da on jeste svet čovjek i nemam po tome nikakvu dilemu. Tako je. I to se pokazalo još nekoliko tih susreta koji sam kasnije imao. Ja sam odlazio otprilike onako, recimo, jednom mesečno sam odlazio u Vitovnicu, odlazio po nekoliko dana, dan, dva, tri, pet, sedam, zavisi kako je bilo. Nisam to vreme, sam više provodio sa ovim drugim monasima koji su bili tu i sa ocem Stefanom, koji je stradao, da jeste, Gradimir se zvao, ranije on je stradao dole na Kosovu i tako, eto, ja se nadam da je on...
Kako njega pamtiš?
Pa s njim sam možda, mogu da kažem, više proveo u razgovoru nego s ocem tadim, možda.
Je li on tad već bio monah ili...
On je bio jeromonah.
Već jeromonah.
U stvari, na početku on je bio iskušenik.
Znači, znaš da kao iskušenik?
Sam došao 88. Da bi onda postao jerođakon jeromonah. Znam ga to kako je njegov život je bio, nije bio jednostavan uopšte, ali je on bio tako jedna divna duša i jedan tako, ne znam, meni jako drag čovjek koga se to nadam da je pravdi Boga je stradao, eto, nadam se da je i on, da će i on biti jednom za svetitelja proglašen mučenika, eto, to je neko moje.
Ja ga pamtim, naravno, bili su drugačiji, ali vrlo sličnog duha sa ocem Haritonom koji je postradao. Ja njih obojice pamtim kao ljude koje kao ovako vidiš da su potpuno u tom trenutku spremni za putovanje.
Da.
Znači kao da su ovde privremeno i ljubazni su i vedri su i dragi su, ali su potpuno razrešeni.
Da.
Tako sam ih doživljavao.
Pa nema, mi smo se šalili ovako između sebe, pa kad kažemo, mi koji smo dolazili tamo, pa ja, kakva bi bila ikona oca Stefana. Naravno, misli, šaliti se ovako da bi njega sa krompirom i kako ljušti, taj krompir, jer on non stop kuvao, znači on ujutro do uveče, a pritom i služio kada je bilo njegov red.
Znači on je bio kuvao?
Jeste, on je bio kuvao, to znamo svi kako je u manastiru, je to jedno ozbiljno poslušanje, mislim, ne samo u manastiru. I...
Svakome je radost, najbolja ideja, da poseti starca, blaženog Tadeja. Uvek sam molio, i to ne bi krio, mnogo sam želio, samo dva put bio. Isiha ste juna, samo se molio, srpski narod mnogo je volio. Poseta je bilo sa svih strana svude, svako je želio kod ave da bude. Hadžija je bio lepe Crne Gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se Tadeje, naš veliki javo, silne blagodati, Gospod ti je damo. Duše su nam gladne, srce su nam prazne, tebe su jedne napadanja razna. Ti se moliš za nas da ne stigne kazna, i to sada odmah na đavo ne sazna. Hadžija je bio lepe Crne Gore, crkve posetio i Jadransko more. Moli se tade naš veliki Ano, silne blagodati Gospod ti je dao. Duše su nam glavne, srca su nam prazna, za nas da ne stigne kazna, i do sada hoće.
hrišćani govore o Bogu i životu.
Dobro, privodiš, je li tako, pravo kraju?
Jeste, ja završavam pravni fakultet, počinjem da živim u tom stanu na Banovom brdu koji je na kraju posle tog razvoda roditelja ostao meni, to je ovaj isti.
Jesi tad već upoznao svoju buduću suprugu?
I počinjem da pevam u horu Svetog Đorđa na Banovom brdu. Oformio se tad neki kao mlađi hor, krenuli smo da pevamo i da idemo na probe, neke vežbamo i tu je sad, mi smo nešto silno vežbali mesecima da bi uopšte počeli da pevamo na liturgiji. Dobro, nama je bilo lepo, mi smo se družili, tu je bio i đakon doktor Petar Dabić koji isto je ovdje, od tad njega poznajem, odatle. Kad je trebalo da počnemo da pevamo, prva liturgija je bila na Svetog Arsenija Sremca, nedelja je bila. Pamtim to dobro, zato što tad sam upoznao svoju suprugu, eto. I
koja to godina bila?
To je bila 91. Ona je došla kao, tu je opet jedan naš prijatelj, onako kao neki vesnik došao, uleteo u tu salu i kaže, dolazi Irina iz crkve Svetog Marka kao da nam pomogne, ona kao pojačanje, ona je bila, da, pojaca, mi smo bili, kako bi rekli, sitno burani, šalim se, da. Sad, evo, nešto sam zaboravio, sad se u stvari setio, ja sam sa kumom bio na Svetoj Gori, prvi put kad sam bio i bili smo u Hilandaru. Tamo je bilo zanimljivo da smo upoznali tamo oca Dositeja, jednog monaha koji je poslije bio i kod oca Tadeja i tad. I on je meni u jednom trenutku, to je sad ovako zanimljivo, eto, on je meni u jednom trenutku rekao, pa dobro, eto, ako hoćeš nešto, a sad ni on se toga poslije nije sećao. Kad smo mi već bili na kolima, na onom traktoru i odlazili, on kaže, pa dobro, eto, ako nešto ti treba za fakultet, nešto da teološki, ne znam, eto, javi se, ima, kaže, jedna sestra Irina u crkvi Svetog Marka, peva u horu, ne znam, on nije sad znao telefon ili ne znam to, ali da mi to, ja kao dobro i zapišem na nekoj cedeljici i kad sam došao u Beograd, naravno, sve to zaboravio. Da bi ovo, kad je ovako uleteo, kaže, Irina, ja meni to negde povežem. Ono kad je došlo, ne znam, eto, to je bilo zanimljivo, ja sam bio potpuno siguran da ja nju moram da upoznam. Pošto ja, eto, sam bio nekako slobodniji, ja sam tad bio i kum tog dana i trebao da krstim kumom i tako, i sad mi se učinilo da počinje krštenje, da ona bi mogla i da pobegne, a da ja ne uzmem telefon i da ne mogu ni u kakav kontakt da dođem posle, ili da teško mogu da dođem i da nisam. Ja na brzinu onako nju isprepadam, ona posle kaže, uplašio sam me, oj, ovaj čovjek šta me napad. Međutim, valjda od svog tog zbunjenosti ona meni ipak dala telefon, koji sam ja posle iskoristio i zvao. Da, mi smo se onako čuli nešto retko i tako. Ja sam 92. februaru, čini mi se, završio fakultet, diplomirao na pravnom fakultetu i onako malo neki kontakt smo imali, međutim ja sam tad već nekako bio ubeđen da taj kontakt sa njom hoću da nastavim, da tako kažem. Pa sam eto malo možda pritiskao da se viđamo i tako, što na početku odbijala i tako, mada posle rekla da je za svaki slučaj to nije bilo sigurno i tako, bilo je to nekoliko mjeseci trajalo. Neko naše upoznavanje da bi smo onda odlučili da se venčamo, što isto nije bilo jednostavno, ona je bila neko koji je pokušavao sve vreme da pobegne iz te veze. Tako, možda ona to neće sad priznati, ali bar je tako meni izgledalo.
Če je to ona priznala u prethodnom?
Priznala,
je. Baš tako, da je sve vreme bila uplašena.
Jes, da.
Čak je razmišljamo naštu, onaj.
Pa da, ja sam čak nju, čim mi si pitao, to je rekao, ko je tako, nemoj, ja odmah odlazim. Nisam nimao želju da nekog pritiskam i da maltretiram na to. Međutim, nekako meni nije odlazilo izgleda baš tako jednostavno i tako, eto, to je. Onda smo se mi venčali, venčano s mitropolitom Filohije, o to mislim da je ona već rekla, da ne znam da li da ponavljam, na Cetinju, nije u manastiru, nego u crkvi na Ćipuru, to je bilo baš na Svetog Trifuna. To nam je, pretpostavljam, to ona nas je opredelilo kasnije neki naš put, eto, nismo ni toga bili svesni uopšte. Tad je u Beogradu bila samo ova crkva Svetog Trifuna, nije bila ova crkva Svetog Trifuna u Malom Okrom Lugu, recimo nisam nikad bio u njoj, nisam ni znao, iako sam bio dosta crkva u Beogradu, nisam čak znao da postoji crkva Svetog Trifuna. A ona nam je bila blizu, mi smo počeli živimo na Banom brdu i onda smo nekako poželjeli da odemo u crkvu i počeli smo tako da dolazimo povremeno, onako, ajde sad malo u crkvu Svetog Trifuna, ajde malo u Vavedenje, ajde malo tamo i tako.
A da li ste u to vreme išli svake nedelje u crkvu?
Pa svake nedelje, svakog praznika, tako, to je već bilo.
Znači već je bio jedan liturgijski život.
Da, jeste. Ja mogu kažem da je i ona vodila liturgijski život. pre braka i ja, i onda prosto nam je bilo, eto kad negde je to u nekim ovim svojim razmišljanjima, a mada čovjek previše razmišlja, ne treba u tome previše ni razmišljati kao koga bi volao da upoznaš ili tako, ali ajde sad da spomenem to što nije možda ni zgodno, ni preporučljivo da ljudi previše razmišljaju o tome šta će biti u životu. Ja sam razmišljao kao da bi bilo dobro ipak da bude, mi žena bude iz crkve nekako, ali kao ajde da ne bude sad da mora to, ali ipak da i ona krene, nekako mi ne bi bilo prirodno da ja idem u crku, a ona kaže ja ne mogu, malo moram da ostane kod kuće, ne bi bilo jednostavno, a ona rekao pa dobro, kako Bog da, ajde, bit će dobro, međutim hvala Bogu, Bog je dao da bez dileme zajedno odlazim u crku svake nedelje.
Hoće se dotaknemo tog braka, odnosno ne više ne toliko tvog braka koliko tvoga potomstva. Pričali smo o to sa tvojom suprugom, ali ćemo i s tobom, jer ti si ipak otac druga strana toga. To je jedna retkost, ja ne znam da li ima u Beogradu nekoga ko ima 11 dece.
Ima ovaj pukovnik Zoran Stojiljković.
Da, on je.
On ima.
Koliko
da,
on ima?
On ima 11.
Takođe.
Za ovo drugo ne znam, ima još jedan brak, ja mislim Arambašići, oni su. Zoran Stojiljković znam da su isto.
U svakom slučaju, znači bez obzira, eto samim tim vidimo koliko je to beskreno retka stvar u stvari.
Da.
Ona je pominjala i da je jedna i druga njena baba da su imali puno dece.
Tako je. Tako
I da nekako ona to, na to bila pripremljena. Da li si ti imao tako nešto u planu?
Zanimljivo, moja baba je 2 dece, jedna, a druga jedna. Te strane nisam bio pripremljen. Ali jesam želeo, sad zanimljivo, znači mi smo imali jednu porodicu koja je živjela preko puta nas i svi su uvijek moji roditelji, rođaci, svi su govorili, kako je brojna porodica, vidi koliko dece imaju. Oni su imali 3 dece. E, to je znači za taj period mog odrastanja i te, eto, 70, 80, 3 dece bilo veliki broj. I ja sam nekako uvek želao da imam veliki broj, misleći na tih 3. Onda u jednom trenutku posle, ne znam kako sam došao od toga, kao, ajde da svako ima svog, 4 dece. E, baš bih volao da imam 4 dece. I smatrao sam da bi to kao, eto, e sad naravno, tu može čovjek da planira što šta, pa Bog da ga dovede u neku drugu situaciju, Bog ima bolje planove nego što su naši, neuporedivo. Međutim, evo, nama je Bog dao da imamo ovoliko dece i da smo, eto, hvala Bogu, mi nadam se sposobni da ih vaspitavamo i da živimo s njima. Tako da, hvala Bogu, moja supruga uglavnom nije imala problema, a kada je imala, ona je pokazala vanrednu hrabrost po svom tom.
Misliš, u trudnoćama?
Da, ona uglavnom nije, ali tamo negde, recimo, sa 7. ili 8. trudnoća, ona jeste imala neke probleme. Sve venama to možda nije ni priznala, ali ona pokazala takvu nevjerovatnu hrabrost, koju ja nisam siguran da bih ja pokazao, da budem iskren. Tako da je ona baš bila onako potpuno sigurna da će to biti sve u redu, mada su doktori onako sumnjičavi bili, a ja sam tek kasnije shvatio da je to mnogo opasnije bilo nego što sam ja mislio, ali to ne da nije bilo opasno, nego bilo potpuno jednostavno onako, a taj problem koji ona, ne znam, imala, kao možda taj neki tromb koji je pronestao. Slava Bogu, eto tako, to je.
Kada ti upisuješ teologiju? Da li ti teologiju upisuješ tako sa namjerom da budeš sveštenik?
Nedefinisano neko razmišljenje. To je bilo prebrak. Ja sam sačekao da završim pravni fakultet i onda sam upisao teologiju i zapravo, u stvari, ja sam tad smatrao da sam ja već dugo studirao, malo sam bio umoran od studiranja i želeo sam da se oženim to pre, pogotovo što sam smatrao da bio ubeđen, a čini mi se da moje ubeđenje bilo dobro, da sam našao pravog, kako kažu i kako vola kaže, životnog saputnika. Jer, recimo, bila je opcija da se tad znači čovjek i da radi kod advokata godinu dana ili dve, pa da onda polože za sve, ali tad su advokati davali recimo nešto smešno, neku nadoknadu, taj neki honorar, od čega čovjek, znači ozbiljno, ne bi mogao se oženi da izdržava porodicu. U stvari to je trebalo bude još neko produženo školovanje, da bi ti, to mi je bilo glavni razlog, ja odlučim, rekao, neću da idem, kada hoću da radim i odmah da imam platu i da mogu da izdržavam svoju porodicu. Pogotovo što je bilo dobro u našem slučaju, nismo imali taj stan, znači imali smo mogućnost da, koje mnogi drugi nemaju, da možemo, imamo gde da živimo. I ja sam onda razmišljao da li da upišem kako i sad, da li fakultet, meni su činilo to previše ambiciozno da ja upišem fakultet, kako bi ja to završio i tako, prosto želeo sam da se time bavim, da malo više to izučavam i da teologiju, i onda rekao, ajde, tad je bio taj teološki institut, i rekao, ajde da ja idem na taj institut. Tad smo mi već bili zaista u vezi, ja sam otišao kod mitropolita Amfiloka, jer moja supruga, on je njoj bio duhovni otac, i onda sam se ja priključio, da tako kažem. Ja sam otišao kod njega, ga pitam, i posle on bio potpuno začuđen, on meni dao blagoslov za institut, a inače on kaže da ne daje za institut, nego fakultet, smatra da je bolje upisati fakultet i tako. Ali ja sam smatrao da bi to stvarno bilo rizično, da bi upišem nešto, da nemam šanse da ga završim, i na kraju kraja, ajde vidim da li ja mogu i taj institut da završim, i to je bilo pitanje. Što se posle pokazalo u našem slučaju, u braku, sa poslom i sa decom i tako, prilično ne tako jednostavno. U onim trenucima kada sam ja recimo bio bez posla kod kuće, a bilo i takvih slučajeva, ja sam dao više ispita, međutim čim si na poslu to se sve rastegne onako, pa i tako to je trajalo dosta godina i tako. I sad jesam onda u jednom trenutku počeo i da razmišljam i o tome. Postojala je kao opcija da znači nije obavezno da završiš, kod nekog od episkopa bi bio spreman da rukopoloži i bez toga. Ja sam imao neka razmišljenja i razgovore da mi možda bi otišli iz Beograda. Ja sam počeo da radim u banci. Po jednom trenutku meni taj posao bio toliko kao pravnik, onako preko glave mi došao, što kaže, nisam više živaca za njega. I jednom sam ja bio spreman da prihvatim neku ponudu da mi odemo iz Beograda, a moja supruga nije. Pa je to propao. Drugi put je ona bila spremnija, a ja nešto baš nisam bio. I tako, mi smo tu, tako, tom nekom razmišljenju bili. Na kraju sam ja već pomislio da verovatno neće biti ništa od toga i da to nije ni Božja volja. Na kraju krajeva, eto, pa nije ni važno, pa ne mora ni da bude sve što. Ne znam, nekako, možda ja nisam imao dovoljno hrabrosti da budem negde gde se možda ne bih, po mom mišljenju, naravno, ne kažem da je to dobro sve, ali gde se ne bih dobro snašao, gde možda ja ne bih mogao ljudima da prenesem ono u što verujem da oni mene razumeju na jeziku, koji naravno, verovatno bi uz Božju pomoć mogao, ali eto, tu moj neki nedostatak vere bio. Nije mi se odlazili iz Beograda, izgleda da je to bio glavni raz. Uglavnom, na kraju, eto to.
Znači ti završavaš institut, je li tako?
Da, ja završam institut, ali praktično radim kao pravnik, radim u jednoj banci, u drugoj. Beogradska banka se raspada, ja odlazim, radim privremeno kod nekog privatnika, u stvari kod mog brata, kod mog brata u privatniku u nekom sportskom, ne nekom, nego odličnom sportskom video centru. Onda počinjem, vraćam se opet u banku, tu me opet prijatelji vuku, kaže, ajde, ti to dobro znaš, ajde. A meni se nekako nije išlo u banku, ali zaista je taj finansijski efekat bio pa i privlačan, a i onako nekako je bio nama i potreban u našoj situaciji. I sad u jednom trenutku je meni došlo, da tako kažemo, preko glave to posla. Ja sam počeo da odlazim 9, pola 10 odem na posao, uveče se vraćam u 8 uveče, tako, po ceo dan na poslu. Moja supruga sa decom ostaje duže bez pomoći, što i njoj opet jedan veliki teret. Ja dolazim kući u 8 sati uveče, potpuno iscrpljen od posla, mogao bih odmah da legnem da spavam, znači ne moram ni da jedem ništa, samo se srušim, a ulaziš u kuću i vidiš da naredna 3 sata minimum, nema šanse da se probiješ do kreveta, i onda te tu uhvati onako i nervoza i tako. Pa to je bilo 7.
A, već 7.
I sad tako se nekako poklopilo, nisam ja odmah prihvatio, imao sam poziv da dođem na fakultet, jer je fakultet tada 2004. vraćen na univerzitet. Odnosno, poništene su te odluke, sada se pravno izme, poništene su one odluke, tako da je ispalo da kao on nikad nije ni bio izbačen i tako, to je pravna neka formulacija. Ali u ovome, u životu, kako mi volimo kažemo, on je u stvari vraćen na univerzitet. I po prirodi stvari, na mesto sekretara treba dođe diplomirani pravnik. I sad, ja sam teo da dođem, to je zaista meni bio jedna i čast i sve, ali je problem bio novac, koji je bio znatno manji nego u banci. Tako da ja nisam skupio hrabrosti da to uradim odmah, 2004. nego tek 2005. kad je ovo praktično iscrpljivanje radom, bez obzira na sve te materijalne, da tako kažem, dobrobiti, da, materijalne dobrobiti, bez obzira na njih, ja više jednostavno fizički nisam mogu da izdržim taj tempo, i onda se nekako, eto, ipak našli smo se tamo u tim nekim pregovorima, da sam ja 2005. prešao na fakultet kao pravnik, kao civil, A onda posle nekoliko...
Jesi odmah već sada postao sekretar?
Bogoslovskog fakulteta, da, maksi sekretar, da. I onda je sad nekako, eto, meni pričajući, ja naravno sa drugim tu ljudima...
A imao si završen institut već?
Tad ili odmah posle toga, tu je negde tako bilo. Ja sam bio pri kraju, dugo godina pri kraju ili tako nešto. Pa to je tako bilo, mislim, prosto čovjek ne može da stigne. A onda posle nisi, kad sam bio mlađi sad i kad sam izlazio na ispite na pravnom fakultetu, ja sam bio slobodan da nekad i sa pola pročitane knjige, sa pretrčanom knjigom izađeš na ispit ili skripte, samo pretrčiš pa izađeš bezobrazno. Možda ću kao, znam ja bar nešto. Ali kako si stariji, pa onda još ipak teologija nešto što ne želim. Ja to sad da tako kažem smandrljam, hteo bih da ipak znam, a ne da se... Onda to naravno odlagalo te ispite, tako možda nekad i pogrešno odlagalo, ne znam kako, eto, uglavnom se to rasteglo u nedogled u mom slučaju, što se pokazalo, znači, da kakvi da sam upisao fakultet, to bi bilo tek katastrofa. Možda bi sad završavao negde. I onda povelo se i o tome reči i tad je baš mitropolit došao da zamenjuje patrijarha Pavla. Da. Ne mogu se setim kako je na kraju ipak došlo do toga, da li je to postoji mogućnost. I ono što je bilo jednostavno u tom trenutku i najjednostavnije moguće, da ja, naravno, tražili smo blagoslovca Dejana, da li bi on imao išta protiv. Jer ne može neko da bude rukopoložen, a da ne bude postavljen u neku crku. Znači, mora da bude negde postavljen. Nekako najlogičnije je bilo da bude to ovde, ali opet to je, naravno, iziskivalo i dogovor sa protom i tako. Onda sam ja postavljen za đakona ovde. To je bilo 2007. na svetog đakona Filipa i sabor optinskih staraca. Tu, slava Bogu, mi imamo mošti, nekoliko optinskih staraca ovde, ikonu sa moštima. Da bi onda sledeće godine na Lazarovu subotu 2008. postao sveštenik sa mojim rođakom Lazarom Vojvodićem. Isto, on je postao taj đakon, ja sveštenik na istoj liturgiji. Eto. I tako. I onda počeo da služim ovde. Tako, a posle postoji đakon doktor Petar Dabić, pa eto, to je ova ista ekipa koja je trenutno ovde.
Da, možemo kažemo ekipa tako intelektualaca, ljudi koji su kasnije u životu u stvari došli na ideju da postanu sveštenici.
Pa jest, da, znači nije...
Petar Dabić je kardiolog, je li tako?
Jest.
Koliko je dugo je đakon?
On je od 2008.
Danas na fakultetu, kakva je danas situacija na teološkom fakultetu? Da li je to već fakultet koji je potpuno priznat od društva? Kako funkcioniše? Kakav je nivo obrazovanja u odnosu, recimo, da li, ne znam koliko si upućen, recimo, na Tinu, Mosku, Petrograd i tako? Kako se kotira naš fakultet?
Mogu da kažem i ponome, znači, to ne bi bilo neko moje mišljenje, jer ono nije ni objektivno, niti merodavno bi moglo bude, ali zaista mnogi profesori iz Grčke koji su dolazili i pa i iz Rusije koji su bili puni hvale za naš bogoslovski fakultet. Da on zaista jeste jedan od cenjenijih fakulteta teoloških.
A to je bio pre rata.
A to je bio i rano pre rata. To je bio i za vreme ovog, da tako kažemo, progonstva, ako možemo da kažemo, sa univerziteta. A ono što opet, pa mnogi ne znaju, da je Bogoslovski fakultet jedan od osnivača Beogradskog univerziteta. Tako da je sasvim normalno bilo da on bude na univerzitetu. E sad, naravno, to je nešto što mi ovako možemo da kažemo da je tako normalno i što mi kao ljudi iz crkve smatramo da jeste i osjećamo kao nešto što je, da je normalno. Međutim, to baš tako i nije u društvu. I mislim da je dugo godina postao jedan tihi otpor koji je ponekad i bio onako pokušavao da blokira, malo manje tiha, pokušavao da blokira uključivanje fakulteta u te institucije, pa onda da ih malo onako nekako kroz razne tako sitnice pokaže da eto, ipak vi niste tu, ne pripadate tu i da. Sad opet mislim da, eto, posle koliko već, 10 godina.
Pa, da, kakve danas?
Ja mislim da se tu stvari kreću na bolje. Neuporedivo više nastavnika, profesora, fakultetski radnika, da više uvažavanja dočekuju sve nas sa Bogoslovskog fakulteta i imam utisak da je to sada ovako, da smo mi nekako eto ipak prihvaćeni na univerzitetu. Moguće da ponegde još ima nekog sigurno malog otpora, to je sasvim sigurno, ali čini mi se sve manje. Znači da generacije koje dolaze imaju potpuno, možda i ako nisu da tako kažemo, verujuće, imaju drugačiji odnos prema i crkvi i fakultetu i ne neki otpor, nego eto, jednostavno, pa dobro, vi imate drugi život, mi vas poštujemo, izvolite, budite tu, ali eto, ja sa svoje strane ne mogu da ne verujem u to, ali nisu oni koji bi sad terali da i drugi prestanu da veruju ili te nešto.
Da li znaš podatak koliko danas ima studenata?
Oko 1700. Da, veliki broj, veliki broj. I zaista je fakultet se promenio od onog jednog romantičnog perioda u kome je bilo mali broj studenata koji su se svi poznavali i neke, da tako kažemo, zajednice za kojim, koliko čujem, mnogi eto onako čeznu. Sada je to zaista ozbiljan fakultet.
Da li ima ljudi, da li si upoznat, koji završavaju teološki fakultet, ali se kasnije zapošljavaju nekim drugim svetovnim institucijama?
Ima. Mislim da bi trebalo da bude još više. To bi bilo, i to bi trebalo da bude neko naše opredeljenje. Znači, mi smo...
Da, to je ipak jedna široka obrazovanja.
Tako, društveno-humanističke nauke, tako se zove ta veće društveno-humanističkih nauka u kojem pripada i teološki fakultet. I to je oblast u kojoj teološki fakultet s punim pravom treba da daje svoje kadro. Mislim da oni treba da se nalaze u svim strukturama društva gde se traži jedan društveni fakultet. Zaista, neko ko završi teološki fakultet bi po meni trebalo da može da se zaposli bilo gde sa tim.
Jer kad pogledamo koliko uče i onako privatno, koliko se studenti žale da uopšte nije lako ni studirati, ni položiti, i čak kažu pa ovo je suviš, ovo nam možda i ne treba, pokazuje stvari koliko je široko obrazovanje prisutno.
Pa jeste, ja se nadam da će to zaista da bude neko, mislim, jer prosto ne znam, sad ne raspoložim tim podacima koliko je kadrova potrebno za veronauku, koliko sveštenika i tako, ali ovo jeste jedan put i na kraju kraja sad je jedan smer master studija religiološki od ove godine prvi put i akreditovan, to je neki smer koji treba da da tako jedno, da tako kažem, pobočno onako neki kontakt sa društvom. Koje opet, to je ono što možda nisam stigao da kažem, ali mislim, koliko su nas na univerzitetu prihvatili, imam utisak da i dalje javnost, a tu smo možda i mi krivi, možda nismo dovoljno radili na tome, javnost, imam utisak, nije svesna da je teološki fakultet član univerziteta. Da ne pričamo o tome da je osnivač, to naravno se ne spominje, ali uopšte nisu sigurno, vi ste na univerzitetu. Znači, posle 10 godina se ljudi iznenade da je teološki fakultet na univerzitetu, i to je možda neka naša prilika da tu još možemo da tako kažemo, hajde neki misionarski korak onako napravimo.
Oče Vasilije, evo približavamo se polako u kraju razgovora. Reci nam na kraju, što je ipak kruna svega, ipak tvoj sveštenički poziv, liturgija, ipak pastirski rad, možda ne kao neko ko ima parohiju, ali ipak si ti pastir pored svega. Reci nam kako se tu snalaziš, kako vidiš to, koliko te to ispunjava, da li je to ono što si zaista možda i želeo u životu?
Pa sad sasvim sigurno jeste, nemam dilemu. I nekako, čak i neke stvari iz života od ranije mi postinu jasnije zašto nešto bilo ovako, nije bilo onako, i zašto ovo nije bilo, ovo jeste bilo i tako. E, čini mi se da zaista mi je to nešto što znači u velikoj meri, da bez obzira što čovjek osjeća ponekad jedan vrstu tereta, naravno, osjećamo i na drugim stvarima i to je, tu nema sumnje, opet je sasvim sigurno da kad čovjek se tu trudi, koliko god da se žrtvuje, taj žrtva se nadoknade, kako kažem, dolazimo do jedne apsurdne situacije, da čovjek koji se deli ili žrtvuje, kažu, raspada od posla ili raspada od obaveza i kao takav deli, zapravo očekuje neko da bude skršen od svega toga i da ga sve to slomi, on, zahvaljujući tome što ipak tu u vezi sa Bogom, i sad ovo naravno ne govorim samo o sveštenicima, on se ponovo puni. I sad, apsurdna situacija, što se više deliš, ti si sve više opet snažniji, imaš tu snagu da nešto izdržiš, zašto ni sam ne znaš kako možeš.
Pa nije li to će, u stvari, ona tajna sa ljubavlju, što je više daješ,
tako je, apsolutno je tako. Tu je Gospod, u stvari, nas tera da budemo slični njemu, i kad jesmo slični njemu, onda smo na njegovom izvoru, na njegovoj energiji, i onda nema šta, onda nema da brinemo šta će biti uopšte. On je taj koji je neuporedivo bolje zna sve naše potrebe, sav naš život, šta treba da se desi u našem životu. I
to je na kraju i sublimacija celog razgovora i poruka, stvarno ta, koja je uvek prisutna, ali je dobro uvek i pomenuti ponovo, i ponovo, i ponovo reći.
Pa jeste, i to je naša borba, mi u svom životu, u stvari, svaki dan se treba da se borimo.
Mi smo na samom kraju razgovora, zahvaljujemo se ocu Vasiliju. Hvala svima i s Bogom.
S Bogom.
Sa nama u emisiji Hrišćani govore o Bogu i životu. Naša želja je da se na ovaj način još bliže upoznamo sa ovaploćenim Logosom, Isusom Hristom i našom verom pravoslavnom. Da li smo tome uspeli, ostavljamo vašem sudu. Hrišćani govore o Bogu i životu.